нивото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Ефира на Радио К2, Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник председател Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Използвам случая, че сте член на Комисията по труда, социалната и демографската политика, за да започна с най-острия въпрос на обществото тези дни. Пенсионирането през 2019 година на хора в България, за които се твърди, че ще се пенсионират при рязко намаляване на пенсиите. След среща при министър-председателя Бойко Борисов, всички ангажирани с въпроса казаха, че това няма да се случи, обаче никой не казва точно какво ще се случи. Какво става според вас?
Това, което ще се случи, го казаха, е, че ще бъдат изчислявани пенсиите по двете формули, старата и новата, и съответно тази, която е по-благоприятна за човека, който се пенсионира, ще бъде използвана.
Може ли по-високо да говорите и в телефона?
Да.
Така.
Това, което ще се случи, е, че ще се изчисляват по двете формули, старата и новата, и съответно тази, която е по-изгодна за човека, който се пенсионира, ще бъде използвана, така че нито един български гражданин да не бъде ощетен.
Така. А за това обаче трябва да има съответно закон, нали?
Да, ще бъдат направени промени в закона в най-скоро време, в което да се отстрани този проблем.
И сме сигурни, че това е окончателното решение. По двете формули, в зависимост от предпочитанията на хората. Ама не, съвсем логично ли задавам този въпрос?
На мен ме омръзна пръст. Първо народно събрание не мога да кажа, че нещо е окончателно.
Добре, така. Значи сте на моето мнение. Защото последните месеци то не бяха промени в изборния кодекс, отменени проблеми.
Да, за това казвам, че и за това така се развеселих. Не мога да кажа, че това е окончателното решение.
Да.
За съжаление, ние в 44-то народно събрание, всички 240 народни представители, правим много грешки, много глупости, които след това отстраняваме или правим по-големи. Така че не мога да кажа, че това ще бъде окончателното решение, но това е най-мъдрото решение. В крайна сметка, наистина, не може да бъде ощетен нито един български граждан. Нека да не отричаме обаче, че опита за тази нова формула всъщност е да се опитаме да повишим доходите на българските пенсионери, които сега ще се пенсионират. Всъщност новата формула в една много голяма степен всъщност даваше възможност на хората и все още дава, разбира се, да се пенсионират при по-високи доходи.
Така, Стоп! Искам веднага да ви попитам, на какво се базира този ваш извод, след като всички, които чух да коментират, всички до един казаха, че им се намаляват пенсиите. Един човек нямаше да застане на позицията, която вие в момента излагате. Всички казаха, че по-малки пенсии ще получат.
Първо, не мога да се съглася с вас, че сте чули...
Не, аз не твърда нищо. Всички. Аз питам.
Естествено, този, който му бъде намалена пенсията, е да излезе и да го каже. Съвсем логично е. Не ни е работа да търсим човек, пък на който пенсията му ще се увеличава и съответно да излезе да го каже, защото ще вкараме в конфликт един с другия човек. Това не е правилно.
Едва ли в медиите точно това са измислили, да тканят само от едната? Добре, както и да е.
Не, логично е тези, които всъщност са видяли, че ще има грешка при тях, логично е те да са тези, които да си защитават правата и няма нищо лошо в това. Така че, освен това, той скандал е буквално на 2 дни. Аз съм убеден, че хората, които сега ще се пенсионират, много малка част всъщност са проверили в калкулатора на НОИ, точно каква ще им бъде пенсията. Да. Друг е въпросът, този калкулатор работи ли коректно, защото излязаха и такива информации, чисто софтуерно. Така че, не мисля, че в случая можем да създаваме такъв въпрос. Формулата е измислена така, защото да може да първо на по-голямата част от хората, очевидно, макар че когато е правена, се е мислил, че ще бъде за всички, да даде по-високата пенсия. И второто, което е да се намалят злоупотребите с обществен публичен финансов ресурс, които изтичат много сериозно в тази сфера, защото има такива случаи, в които хора дават фалшиви документи, че са се осигурявали във фирма, която дори може да не съществува тогава и няма кой да провери тази информация. Да. Това е причината за промяната, която очевидно не доведе до резултатите, които търсихме и ние като управляващи в този мандат и съответно пък управляващите 2015 година, когато е започнал разговора и първите промени в тази посока. Но се радвам, че ще успеем много бързо да решим проблема преди който и да било български гражданин да бъде ощетен от тази формула, защото е абсурдно, опитвайки се да правим нещо добро, всъщност да постигнем негативния резултат. И с едно изречение, защо се случва до тук?
Така?
Защото в 44-то Народно събрание, не знам как е било до сега, но в 44-то Народно събрание правим всичко бързо и на парче, и това не е правилно. Без обществено обсъждане, очевидно се е случило това. И съответно сега разбраха по-голямата част от народните представители също какво случва. И то, между другото, промените не са в законите, в които трябва, а са в преходни заключителни разпоредби на съвсем друг закон.
Сегашното управляващо мнозинство ГЕРБ Обединени патриоти, помним как обещавахте 300 лева минимална пенсия. Но се оказа, че има опасност на немалка част от пенсионерите през тази година да бъдат ощетени. Вие казвате, че няма да бъдат ощетени. Ще видим.
Защо? За БСП, така че няма какво да коментира.
Така,
опозицията е за това да казва такива неща, разбира се.
Чакайте, въобще не говоря от името на опозицията. Говоря от мое си име.
Да,
и моето си име изисква да ви попитам при обещани 300 лева минимална пенсия. Защо се случва това, което се случва сега? Не се сърдете.
Не се сърдя, напротив. Аз обясних защо се случва това, защото бързаме.
Не, бе, питам, тия 300 лева, кога ще ги достигнете?
А това вече е друг въпрос.
Така?
Ние сме говорили по тази тема. Това, което успяхме да направим до момента, от 160 лева да вдигнем на близо 220.
Така?
С преизчисление и с повишението, което направихме в началото на мандата. За първи път с такъв процент се вдига пенсията. И това не може да бъде отречено.
Така?
Разбира се, на този етап не мога да кажа, че ще успеем до края на мандата да направим 300 лева, но това е оговорка, която имаме с нашите партньори от ГЕРБ и съответно при един пълен управленски мандат би трябвало да достигнем и цифрата от 300 лева. В средата на мандата сме и постигнахме значителен напредък в тази посока, макар че вече говорим за стари лави, защото мина една година от повишението, но нека не забравяме, че от началото на този мандат пенсията беше 160 лева. Минималната пенсия сега вече е над 200. Не, че са достатъчни, напротив, изключително малко са.
Да.
Но нека да си кажем, че има един сериозен процент на увеличение, който, пак казвам, това не са пари, които са достатъчни за българските пенсионери. Тези, които цял живот са работили, за да осигуряват другите след тях. И всъщност сега са общо взето недоволни и недостатъчно пари получават, което са неправилни. Така че не казвам, че това е достатъчна сума в никакъв случай, но все пак е път в правилната посока.
Да.
И ние вървим в нея.
Дано до края на мандата да успеете да стигнете и 300 лева. Хората ще ви се зарадват и ще ви изберат пак. Някак напоследък се разширява формулата на коалиционното управление в България, тихо мълком. ДПС почна да подкрепя ваше решение, защото са много разумни и защото били полезни. Отнес и Воля обещава, че ще подкрепя ваше, има предвид на коалицията ГЕРБ, Обединени патриоти, решение, защото трябвало да се пази спокойствието, пък и били много хубави решенията. Кажете ми, моля ви, кой печели и кой губи от тази нова конфигурация в 44-то Народно събрание?
Ами, това е много сложен въпрос.
Да.
Каква да ви е конфигурацията, обикновено българските граждани.
Uh-huh.
А кой печели, в случая със сигурност мога да кажа, че има голямо разминаване между макроикономическите показатели, които стават все по-добри, и усещането реалното на хората, защото хората не живеят добре в България и това
така е, да.
Знаем. В смисъл, опитваме се да решим този проблем. Когато излизаме и казваме как имаме добри инвестиции, как се развива икономиката, това в никакъв случай не означава, че хората го усещат. Така че това е по-големия проблем. А това, че някакви хора влизат и излизат от събранието, общо взето това се случва всеки ден в 2 часа, когато свършва пленарния ден, и не мисля, че трябва да правим новина от него. Не разбрах цялото това действие напред-назад на политическа партия Воля. Вероятно, те имат някаква тяхна идея за това, но общо взето нито аз, нито според мен по-голямата част от българските граждани разбраха какво беше това странно движение преди няколко дни. Днес обаче казаха ми, да, всъщност всичко е наред, окей, нещата вървят. Mm-hmm. Ако са искали някакъв отчет за управлението, може да го пускат много по-правилно, вместо да извиват ръце или поне да се опитват, след което да обясняват, но ние всъщност нищо не искаме, ми като да. Нищо не искате, що го правите.
Що го правите, точно разбирам. Така. А после така, аз и друго не разбирам. А в крайна сметка, вие сте коалиционно управление. Защо трябваше да се осъществява среща само с ГЕРБ? ГЕРБ не управляват сами, за да могат да им докладват, образно казано, какво е свършено. ГЕРБ управлява заедно с вас. Защо трябваше Марешки да поставя искане да се срещне само с ГЕРБ? Още много странни неща стават напоследък в българския парламентаризъм, които за хора, разбиращи от парламентаризъм, са доста неясни, но както и да, няма да можем да ги изясним.
Може би не разбирам от парламентаризъм и не съм ясен наистина.
Да.
Казвам, не разбирам защо се наложи. Нито пък разбирам фиксацията на господин Марешки върху Обединени патриоти и в частност ВМРО.
Да.
Може би причината е, че в неговите очи ние сме достатъчно силни и това е, не можеш да биеш по ГЕРБ, защото много силни, затова ще биеш по по-малките.
Да.
Може би е печеливша стратегия, ще видим, разбира се, на следващите избори. Но аз не разбирам да обвиняваш ВМРО за всяко едно зло в страната. В един момент хората просто им писна да го слушат, но това е, пак казвам, негово решение, той има право да води собствената партия в някаква висока.
Вие питали ли сте вашия лидер Красимир Каракачанов? Има ли някакви личностни проблеми между тях двамата, че наистина Марешки се е фиксирал върху Каракачанов?
Не, разбира се, не мисля, че имат каквито да го лични взаимоотношения. И не виждам смисъл да го питам, би било несериозно.
Mm-hmm.
Да го занимавам с такъв абсурден въпрос. Изглежда абсурдно отстрани. Излиза и се фиксира в нещо, което казвам, негово решение, вероятно има някаква политическа логика, аз не я разбирам.
Да.
Не съм дорасъл до това ниво на политика.
Да. Те доста хора не сме дорасли, се оказва, защото не ни е ясна тази захапка.
Тя за това е такава малка бутикова партия, която разбира много малък процент. 4% на последните парламентарни избори разбраха какво искал да каже господин Марешки.
Вече започна изясняването на един от най-важните епизоди от сценария за евроизборите. Вие предложихте като отделна партия, не като част от малката коалиция Обединени патриоти, а като ВМРО, вашия водач на листата. БСП си избра водача на тяхната листа за вот от 26 май, за който, впрочем, и президента вече издаде указ. Как ви изглежда кандидатурата на Елена Йончева и тази битка, на която, образно казано, най-много обръщат внимание хората ГЕРБ, БСП, как ще се развие според вас? Не може да не правите тези анализи в контекста вече на вашия ясен кандидат.
Ами, ако почнем от БСП, аз не разбирам защо семейната битка на хора, които са имали лични отношения в миналото, беше противопоставена в партия с той и нагоре годишна история.
Да, да.
Стана грозно, според мен неправилно, но това е, разбира се, мое мнение. в крайна сметка БСП е член на партията на Европейските социалисти и моето мнение беше, че е логично господин Станишев като лидер на БСП да поеме водачеството. Това е мое мнение извън, извън БСП.
Така.
Разбира се, аз не съм съгласен с половината, ако не и повече позиции на господин Станишев, особено нацика за Истанбулската конвенция, която ние спряхме и така нататък.
Да.
Въпреки това, занимават медиите с собствените си скандали и това беше всъщност една от причините БСП да напуснат събранието, за да така по-скоро да се фокусират в решаване на вътрешните си проблеми явно.
Така.
По отношение на ГЕРБ нещата изглеждат много по-ясни, много по-така категорични. Ще видим, разбира се, как ще бъде подредена тяхната листа. Аз лично смятам, че управляващото мнозинство ще спечели мнозинство и на тези избори ще препотвърди волята на българските граждани да бъдат управлявани именно в коалиция ГЕРБ и Патриоти. Така че твърдо вярвам в успеха на Ангел Джамбазки. Смятам, че той като най-разпознаваем български евродепутат ще успее да повтори мандат и ще работи активно в тази посока. Каним, разбира се, всички патриотично мислещи и всички хора, които харесват личността на Ангел Джамбазки, да го подкрепят на този вот и съответно да продължим в битката с либерализма и с това, което всъщност песни предложиха на последния си конгрес в Испания, ако не се беше. В Лисабон беше. Португалия, Испания няма значение.
В Испания, в Мадрид.
Мадрид, точно така.
Да.
Така че това е нашата битка. Битката срещу това, което предложиха ПЕС. По-либерален режим за мигранти, повече либерализъм в Европа. Аз не виждам на къде повече, но очевидно левите сили в Европа смятат, че това е пътя, това е тяхно решение.
Да.
Ние обаче сме тези, които се противопоставяме.
Защо?
Това ще бъде голямата битка в Европа.
Защо само защо ще се биете само с ПЕС, като ЕНП също отстоява по-либерални идеи, за да не кажа много либерални идеи? Те също подкрепят и Истанбулската конвенция, и документа на ООН за миграцията. Защо само с ПЕС визирате?
Защото ПЕС излязаха и го заявиха като ясни позиции. ЕНП във времето работят, ние сме го казвали много пъти и всъщност за това и ние сме в семейство на консерваторите и реформистите, не сме в ЕНП или в ПЕС. Защото
не, защото
ЕНП,
сега в нашия разговор визирате само ПЕС, а пък ЕНП не е на по-различна позиция.
О, не, категорично, те също са наш опонент, просто ПЕС излязаха с декларация, която каза за какво точно ще работят, ЕНП все още не са излязли с такъв работен документ. Но ние със сигурност това, което е нашата битка, е да победим този либерализъм, който между другото е и в ЕНП, и в ПЕС. Просто ПЕС излязаха с програмна декларация, срещу която ние твърдо заставаме. Така че това е, не визирам БСП просто защото така те са наш опонент. Напротив, всички политически сили на този терен ще бъдат наш опонент. Но пък аз държа да кажа, че всъщност каквато и битка да ни показват БСП на местно ниво, и каквато и битка да имат с ПЕС, техните европейски представители ще бъдат част от групата на ПЕС и съответно гласувайки за БСП, всъщност получаваш ПЕС. Това не трябва да го изключвам.
Да. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.